لەگەڵەوە دا جەخت دەکرێتەوە لەوەی کورد مافی خۆیەتی چارەنووسی خۆی دیار بکات بەڵام دوا بە دوای ڕاگەیان نی ئەوەی ڕۆژی 25 مانجینۆ لە هەرێمی کوردستان ڕفراندۆم دەکرێت لە بەغدا کاردانەوەیەکی نەرێنی هەبوو بەرامبەر بەو ڕاگەیاندنە زۆرێک لە سەرکردا عراقیەکان بە شیعە و سونەشەوە جەخت دەکەنەوە لەوەی ئێستا کاتی ڕفراندۆم نییە و هۆکارەکانیش دەگەڕێننەوە بۆ باری ئاسایشی عراق و هەبوونی ڕێکخراوە تێرۆریستیەکەی داعش و هەروەهاش هەلومەرجی ناوچەکە بەڵام وەک نووسەر و ڕۆژنامەوان ئیسماعیل زاهیر سەرنووسەری ڕۆژنامەی ئەسەباح جەدید دەڵێ ناکرێت ئەو جۆرە کاردانەوانە وەها سەیر بکرێن کە ڕای گشتی عراقیەکانە
ليس هنالك يعني حملة أو أي موقف عام ضد يعني ضد الكرد بوجه عام في السياسة العراقية.
اسمع الجزائر دلت حتى استا هلمتك يعني هلويستي شي قشتينية لسر كرد لنيو سياستي عراقي دا بلام ليرة داو لسر أمر فلاندومي باس دكري شتيكي بنشيني بزربوا أويش نبوني رخصني كاروباركانا لنيوان بغداو هولير داو دشلت کێشەکە هەر بەغدا نییە کاردانەوە لەناو هەرێمی کوردستانیشدا هەیە
ليس هناك اجماع داخل اقليم كردستان حول الاستفتاء لذلك طرف واحد تقريبا اساسي اللي هو الحزب الديمقراطي الكردستاني اللي هو
دلت لناو هريمي كردستان دا هاو راي يقنية لسر رفراندوم تنها يقلاين بارتي ديمقراطي كردستان سورة لسر كردني ام رفراندوم لان كاني تريش كبروش برايتي كرد وعرب دخوازن ام دوسيانا لري رخصنو برنامه ريجيو بيه لنوان هر دولادا اما بيه لوي وقت دلت يكي قلوش تانش جەختێکی زۆری لێ دەکرێتەوە سەبارەت بەوەیە کاتەکە گونجاو نییە لەو ڕوانگەیەوەی ئێستا عراق لەناو مەینەتی ئاسایشی و لەشکریەکاندا دەژی و هێشتاش ڕێگەیەکی دوورودرێژی لە پێشە بۆ ڕزگارکردنی چەندان ناوچەی بەرفراوان لە داعش وەک تەلەعفەر عانە ڕاوا قائم حەویجە و شوێنەکانی تریش ئەمانەش وەک دەڵێت پێویستی بە هەوڵی یەکگرتوانە و یەکخستنی توانەکان هەیە هاوشێوەی ئەوەی لەکردە لەشکریەکانی ئازادکردنی مووسڵ دابینرا ئیسماعیل زاهیر دەڵێت ئەو زمانی دژایەتی لێرە و لەوێی عراقدا بەرگوێ دەکەوێت زمانی فەرمی نییە و جێی قایلبوونیش نییە زۆرێک لە عراقیەکان جەخت دەکەنەوە لەوەی لە دەستوری عراقیدا بەندێک نییە باس لە ڕیفراندۆم بکا بۆ جیابوونەوە بەڵام لە دیباجەی دەستوری عراقدا ئاماژە بە خاڵەکانی ئەگەری جێبەجێنەکردنی بەندەکانی دەستور کراوە لەم ڕۆی عراقدا زۆرێک لە یاساناسان جەخت دەکەنەوە و دەڵێن وێڕای هەبوونی دادگای فێدراڵی یان دادگای دەستوری لە وڵاتەدا وەلێ هێشتاش پێشێلکاری بەرامبەر دەستور هەیە و ئەو بەندانەی دەستور وەک خۆی جێبەجێ ناکرێن سەرنووسەری ڕۆژنامەی ئەسەباح جەدید نکوڕی ناکات لەو ڕاستیانە
يعني الدساتير هي ليست شيء مقدس وليست شيء يعني أزلي ولكنها كما في كل الحالات في الدول يعني الديمقراطية
دلالة دستورة كان شتيشي بيروزنين ودقي كجنية بو هتا هتا وكخوي بمانيتوا دستور تنها سرچاوية كدبيت بهاو رايي بهن ريتا آرا ولها مولات الديمقراسية كان نجدا آوهاي و چاكسازي تيادا دكري اگر بيتو بوشاية كاني دزنشان كران
أرى أن هناك مجال واسع للتعاون والتنسيق وربما تأجيل بعض المواعيد
اسماعیل زاهیر دەڵێت دەرفەتێکی فراوان دەبینێ بۆ هاوکاری و ڕێخستنی کاروبارەکان لە نێوان بەغدا و هەولێردا و هەروەهاش دواخستنی ئەو وادانەی پێشتر دیارکراون بەڵام دەشڵێت لە ڕووی بیروباوەڕ و پرەنسیپیشەوە نیشتیمان پەروەران هەرگیز بەوە قایل نابن دابڕانێک لەگەڵ کوردا دروست ببێت یانیش ڕژەمێکی سیاسییان بەسەردا بسەپێنرێ بەبێ خواستی خۆیان سەرنووسەری ڕۆژنامەی ئەسەباح جەدید دەشڵێت ئەگەر دەستور ئەو مافە زامن نەکا ئەوا پێویستە ڕێگە و میکانیزمەکانی تر بژیرێنە بەر بۆ بەدەستهێنانی ئەنجامێکی باشتر و گەورەتریش کە درێژە بە دۆستایەتی و برایەتی نێوان پێکاتەکانی عراق بدات ئیسماعیل زاهیر ئەو کاردانەوانەی بەشێک لە سیاسیەکانی عراق بە گونجاو نازانێت و وەک دەڵێ هێندەی ئەوەی زانیاری لایە ڕیفراندۆمی هەرێمی کوردستان بۆ سەربەخۆیی و جیابوونەوە نییە
أولا الاستفتاء ليس على استقلال كردستان وانفصال كردستان الاستفتاء حول حق تقرير المصير
دلای ڕیفراندۆمەکەی هەرێمی کوردستان لەسەر سەربەخۆیی هەرێم و جیابوونەوەی نییە لە عراق بەڵکو بۆ دیاریکردنی مافی چارەی خۆنووسینە ئەمەش یانی ڕیفراندۆمەکە بۆ مافی کوردە لە دیاریکردنی چارەنووسی خۆی نەک جیابوونەوە لە عراق لروی مورالی شو وگدله پیویسته شقامی عراقی لگل آسودیو بختوری گلی کرد بیتو و دشله لو بروای دانیه هیچ لعنی چی سیاسی هبه لعراق دا بوچار سرکدنی چشکانی نیوان بغداو هولیر بجاری تندو تیج آمیز البجاریت یان برنگربونوی لشکری وکچون پیشتر صدام حسین دیکرد.